Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 19 июнь шаршемби күнкү кечки берүүсүн баштайбыз. Кыргызстан социал-демократиялык партиясын каттоого байланышкан талаш Бишкек шаардык сотуна жетти.
Мен бийлик үчүн күрөштү көрүп атам да. Абдрахманов жеңип барат. Башкалар бөлүшү баштаса, аларда да ошондой окуя. Ар бир партия бөлүнүп кетиши мүмкүн.
АКШнын мамлекет башчысы Дональд Трамп экинчи мөөнөткө президенттик шайлоого катыша турганын расмий жарыялады.
Мен бүгүн сиздердин алдыңыздарда Кошмо Штаттардын президенттигине кайра шайлануу үчүн шайлоо өнөктүгүн расмий жарыялайм.
10,000 сомго бизнес баштаса болобу? Алдыдагы жарым саатта ушул багытта Ололо Хаус компаниясынын жетекчиси Данияр Аманалиев менен болгон маекти да сунуштайбыз. Кушубак кеч, кадырман угарман, берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болгон соңку жаңылыктар менен бүгүн Эленора Бейшенбек кызы тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы угарман. Баткен облусунда Кыргызстан чек арасындагы соңку кырдаал боюнча тараптар сүйлөшүп жатат. Бул тууралуу Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы билдирди. Ага ылайык 18 июнда тажик тарап Кыргызстан менен макулдашпай таш тумшук айланындагы тактала электе илкедеги Исфара Аксай Ворух урттук автоунаа жолуна асфальт төшөй баштаган. Тажик жарандары жолду туруп кыргыз чек арачыларынын жолду ачуу талабына көнбөй чатак чыгарган. Кыргыз чек арачылары тажик бийлигинин өкүлдөрү менен сүйлөшкөндөн кийин жол ачылганын, жол куруудан улам чыккан чырга байланыштуу сүйлөшүү уланып жатканын билдирди. Тажикстандын Согди облусунун башчысы Ражабой Ахмадзода азаттыктын тажик кызматына берген маегинде реконструкциялоо иши бир дагы мүнөт токтобогонун, кыргыз тарап эч кандай тоскоолдук кылбаганын айтууда. Кыргыз тажик чек арасында эки өлкөнүн тургундары жер жол талашкан окуялар буга чейин да катталган жана анда адам өмүрү кыйылган учурлар да болгон. АКШнын президенти Дональд Трамп 2020 жылдагы президенттик шайлоого кайра катышуу үчүн үгүт өнөктүгүн расмий баштады.
And that is why tonight I stand before you to officially launch my campaign.
Ал 18 июнда Флорида штатында Орландо шаарында тарапташтарынын алдына сүйлөп жатып, саясий атаандаштарын, демократтарды өлкөнү бузууга аракет кылып жатат деп айыптады. Айрым жалпыга маалымдоо каражаттарын ал жалган маалымат таратат деп сындады. Трамп ошондой эле спид оорусун тыптыйпыл токтотууга, өзүмө сыяктуу айкыз көптөгөн дарттарга дава болчу дары-дармекти табууга, медицинаны өнүктүрүүгө убада берди. АКШда президенттик шайлоо Флорида штаты чечүүчү роль ойнойт. Трамп бул штаттан 2016 жылы көп добуш алган, бирок 2020 жылдагы шайлоону тууралай жүргүзүлгөн кечиресиздер, социологиялык сурамжылоого караганда ал демократтар партиясынын талапкерлерине утулуп жатат. Укук коргоочулар тобу Аида Салянова боюнча президент Сооронбай Жээнбековго кайрылышты жана аны жогорку сотто кайра карала турган ишине көңүл бурууга чакырышты. Кайрылууда Салянова карата иш саясий мүнөздө козголгону, ошого карабастан бардык сот инстанциялар айыптоочу чечим чыгарганы айтылат. Быйыл Кыргызстанда жаңы кодекстер ишке киргенине байланыштуу Салянова адвокаттык лицензияны мыйзамсыз берген деген иш 20 июнда жогорку сотто кайра каралмакчы. Ал 2010 жылы юстиция министринин милдетин аткарып турганда мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин өнөктөшү Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан жана бул ишти жетиштүү иликтеген эмес деген негизде айыпталган. Райондук сот аны 5 жылга эркинен ажыратуу жана үй мүлкүн конфискациялоо тууралуу чечим чыгарган. Жазаны ал үчтөгү кызы 14 жашка толгондон кийин өтөй турган болгон. Чечимди жогорку соттун жогорку инстанциялары дагы күчүндө калтырган жана Салянова депутаттык мандаттан ажыраган. Салянова өзүнө саясий буйрутма менен кылмыш иш козголгонун айтып келет. Ал ушул айдын башында Кремтөбөлү Азизбат Укаевдин мөөнөтүн мурда убакыттан бошоп кеткенине байланыштуу кайра камакка алынды. Бириккен Улуттар уюму башка өлкөдөн башкалка издеген качкындар алда канча көбөйгөнүн билдирди. Уюмдун качкындар боюнча жогорку комиссары Филиппо Гранди жылдык отчет тууралуу маалымат берип жатып, качкындардын 80% коңшу өлкөлөргө жер которгонун айтты.
The global trends once again unfortunately go in what I would say.
Глобалдуу тенденция тилекке каршы терс багытта кетип баратканын билдирет элем. Былтыркы кайгылуу статистикага дагы 2 миллион киши кошулду. 2017 жылы 68.5 миллиондой качкын жер которууга аргасыз болгон. Былтыр болсо ал сан өсүп 71 миллионго жакындады.
Almost close to 71 million people.
Гранди 71 миллионго жакын качкындын теңи балдар экенин, мындан 20 жыл мурун бул сан 2 эсеге аз болгонун кошумчалады. Кыргызстандан бизнес акыйкатчысы болуп мурдагы Британ элчиси Робин Орд Смит шайланды. Бул маалыматты Назадыктын ишенимдүү булактары ырастады. Бирок экономика министрлиги болсо азырынча расмий жарыялай элек. Бизнес акыйкатчыны байкоочу кеңеш тандайт. Анын курамында өкмөттүн, Евразия реконструкция жана өнүктүрүү банкынын жана 5 бизнес ассоциациянын өкүлдөрү бар. Бишкектеги жаңы технологиялар паркынын негиздөөчүсү Айза Бакеров Робин Орд Смит элчи кезинде бир катар ири долбоорлорду ишке ашырганын айтты.
Алар тажрыйбалуу, демократиядан тажрыйбалуу, бизнес ишкерлеринин укуктарын коргоодон да чоң тажрыйба, чоң тарых бар да ошолордо. Бүткүл дүйнөдөн биз эң тажрыйбалуу адистерди алып келишибиз керек.
Премьер-министр Мухаммед Калай Абылгазиев 2018 жылдын аягында бизнес акыйкат институтун түзгөн болчу. Welcome Trust уюму эмдөө тууралуу сурамжылоонун жыйынтыгын жарыялады. Ага 142 мамлекеттен 140 миңдей тургуну катышкан. Сурамжылоого катышкандардын 79% эмдөөнү коопсуз деп эсептегени менен 84% анын натыйжа берерине ишенбей турганын аныкталды. Кыргызстанда 68 калктын сурамжылоого катышкан элдин 68% эмдөөнүн коопсуздугуна ишенбей турганы белгилүү болду. Бир топ өлкөлөрдө эмдөөгө каршылык маанай күчөп бараткандыктан дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму бул жагдайды 2019 жылдагы ден соолукка кооптуу деген эң негизги 10 коркунучтун тизмесине кошкон эле.
Сизге чоң рахмат. Эленора Бейшенбек кызы тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит орг. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. 20-июнда түнкүсүн Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй Талас, Ош, Жалабат, Баткен облустарынын тоолуу аймактарында жаан жаап, күн күркүрөп, бийик тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, күндүз кээ бир райондордо 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 13-18, күндүз 28-33, Таласта түнкүсүн 9-14, күндүз 25-30, Баткенде, Ошто жана Жалалабатта түнкүсүн 14-19, күндүз 30-35, Ысык Көлдө түнкүсүн 10-15, күндүз 20-25, Нарында түнкүсүн 9-14, күндүз 20-25, Бишкекте түнкүсүн өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн, күндүз жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 14-16, күндүз 31-33 градус болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Кыргызстан Социал-демократиялык партиясынын каттоого байланышкан талаш Бишкек шаардык сотуна жетти. Экс-президент Алмазбек Атамбаев тараптагы партиянын катчылыгы райондук соттун аныктамасына каршы доо арыз берди. Өткөн аптада 1-май райондук соту юстиция министрлигине партияны каттоо документтерине өзгөртүү киргизүүгө тыюу салып, андай укук Социал-демократиялык партиясынын жаңы лидери Сагынбек Абдрахмановго гана берилгенин кабарлаган. Темага Эрнис Нурматов кайрылат.
Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев баштаган депутат Асель Кудуранова убактылуу төрайымдык кылып жаткан Кыргызстан Социал-демократиялык партиясы доо арызында 1-май райондук сотунун аныктамасын жокко чыгарууну сурады. Бул тараптын саясий кеңешинин мүчөсү, партиянын юристи Нурбек Касымбеков арыздын жөнүн мындайча түшүндүрдү.
Ал соттун чечими ошол спор маселесин өндүрүшкө ала элек туруп эле аныктамасы менен ошентип жазып салып атпайбы? Ошол аныктамасына Бишкек шаардык сотуна даттанганбыз да. Ал чечим эмес болчу. Чечим деп тиги неме айтып атат? Мен закондомун, тиги Салыкбек Абдрахманов элдин башын айлантып там журналисттерди да адаштырып атат да, чечим чыкты, мен мыйзамды жетекчисимин деп. Ал маселе, талаш маселе каралай элек да.
Маалым болгондой, Сагынбек Абдрахманов башында турган Кыргызстан Социал-демократиялык партиясы 6-июнда сотко кайрылган. Арызда экс-президент Алмазбек Атамбаев жана анын тарапкерлери жетектеген КСДПнын 6-апрелдеги 18-чи курултайын жана саясий кеңештин 25-майдагы жыйынын жараксыз деп табууну өтүнгөн. Абдрахманов муну менен бирге Атамбаев тараптан партиянын документтерин мөөрүнө алып берүүнү суранган. 1-май райондук сотунун судьясы Кондуз Исаева 11-июнда ишти камсыздоо чараларын карап, юстиция министрлигине Кыргызстан Социал-демократиялык партиясынын каттоо документтерине өзгөртүү киргизүүгө тыюу салып, андай укукту КСДПнын жаңы лидери Сагынбек Абдрахмановго гана берген аныктама чыгарган. Сагынбек Абдрахманов мурда Атамбаевсиз КСДП кыймылын жетектеген, юстиция министрлиги Атамбаев төрагалык кылган КСДПнын төрагасы катары Сагынбек Абдрахмановду 18-апрелде каттаган жана партиянын дареги да өзгөртүлгөн. Абдрахманов райондук соттон да утуп чыгаарын билдирүүдө.
Утасызбы? Биз кандай түшүндүк биз жакта да. Сага ошол эле журналисттер ишенбей атпайбы? Делегаттар тиги фальшивый тигиндей мындай делечи. Биз бүт Кыргызстан боюнча өткөрдүк, консультация өткөрдүк. Атак биз эмне? Биз утабыз. Мен 20 жылдан бери ушу партияда жүрсөм, партия ылтык суусуна күйүп бышып жүрсөм, Бакиев мыланды куугунтук жеп, Бакиев мыланды түрмөдө отурсак, ушу партияны жүрүп, анын кантип биз тартып алмак элек?
Деди ал. Ал эми мурдагы мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев жана анын тарапташтары муну мыйзамсыз чечим катары баалап, юстиция министри Марат Жаманкуловду кылмыш жоопкерчилигине тартууну өтүнүп башкы прокуратурага кайрылышкан. Башкы прокуратура министрликтин кызматкерлерине иш козгогон болчу. Шайлоо жана парламентаризм боюнча адистерде жогоруда белгиленген жагдайга жол берчү боштуктар бар экенин белгилешет. Алар аталган жагдай бир эле КСДПнын тегерегинде эмес, башка партияларга да туш келип калышын танбайт. Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Зайнедин Курманов буларга токтолду.
Бул процессти майдаланбай, кимиси туура жазып атат, кимиси туура эмес жазып атат. Мен бийлик үчүн күрөштү көрүп атам да. Абдрахманов жеңип баратат. И жеңишке ээ болот деп ойлоп атам. Тигилер жеңилип калды. Жок, башкалар бөлүшү баштаса, аларда да ошондой окуя болот. Ар бир партия бөлүнүп кетиши мүмкүн.
Жогорку кеңештин азыркы депутаты Исхак Масалиев да КСДП партиясындагы кризис мыйзамдын кемчиликтерин ачык көргөзгөнүн айтып, аны оңдоо үчүн кайсы мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү керектигине токтолду.
Эки мыйзамга толуктуу киргизилет. Бул биринчиден саясий партиялар жөнүндөгү мыйзам да. Экинчиден жана мамлекеттик каттоо эрежелерди бекиткен мыйзамдарга кош кирет. Саясий партия жөнүндөгү мыйзам талкууланат да, ошого дале бир карап көрүшүбүз керек да, кайсы жагынан кайлуу болуп атат. Бирок ага жол бербешибиз керек, бул жакшы эмес.
Кантседа соңку талаш тартыштардын фонунда Кыргызстан социал демократиялык партиясынын эки жааты тең келерки жылкы шайлоого өз алдынча катышаарын байма бай билдирип келишет. Ошол эле кезде адистер сот узарып кетсе эки тарап тең шайлоого бара албай калаарын эскертишет. Эрнист Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Жогордагы теманы эми маек менен улантабыз. Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын тегерегиндеги соңку окуялар өлкөдөгү партиялык курулуш маселесинин тегерегинде талкуу жаратты. Саясат талдоочу Чолпонбек Сыдыкбаев менен кабарчыбыз Рахат Кеңешова маектешип, эмне себептен партиялар идеяны эмес жетекчинин жана анын тегерегинин кызыкчылыгын коргоо менен алектенип калганын сурады.
СДПК боюнча мында ошол партияны басып алуучулуктун элементтери бар мында сөзсүз түрдө. Анткени ошол эле баягы бул мындай орто саар партиялардан эмес болчу да. СДПК тамыры терең, монолиттей бекем партия, бийликтин партиясы деп деген ишеним бар болчу. Анан ушундай чоң партияны бир колдон бир колго өткөрүп саясий конъюнктуранын негизинде бир колдон бир колго өтүп кетиши бул сөзсүз түрдө албетте басып алуучулуктун күчтөп юридикалык жактан тариздөөнүн элементтери бар сөзсүз түрдө. Анын жок деп айтыш мындай реалдуулукка туура келбей калат да. А негизи эле Кыргызстанда бул эмнеден кабар берет? Бул Кыргызстанда партиялык түзүлүштүн бир мүчүлүштүктөрү, институционалдашуу процессиндеги мүчүлүштүктөрү мында сөзсүз түрдө менталитеттин да таасири болду дегендей ойдомун да.
Чолпонбек мырза, бизде Кыргызстанда партиялар кайсы бир идеянын тегерегинде эмес, лидердин тегерегинде ошолорду тейлеген гана бир уюм сыяктуу өнүгүп келатат деген пикирлер бар да, ошого кошуласызбы?
Кошулам. Дүйнөлүк баягы партиялык курулуштун тарыхында алгач партиялар бир саясий клубтар, адабий клубтар катары пайда болуп идеялаштарын, анан партиялык эмеге эволюциялык түрдө өсүп жетти да. Албетте биздин саясий тарыхыбызда, соңку саясий тарыхыбызда ушундай учурлар бар. Мисалы ушул КДК партиясын айтсак болот, алгач ушундай жашыруун жабык тар чөйрөдө жолугуп пикирлештердин топтору катары пайда болуп, анан өсүп жетилди. Ошол эле КДК Кыргызстан демократиялык партиясынан асаба бөлүнүп чыкты, ата мекен партиясы бөлүнүп чыкты дегендей. Анан ушул процесстер баягы партиянын жаралуусунан өнүгүү эволюциясынын бардык процесстерин басып өткөн партия бар. Бирок тилекке каршы КДК партиясы кийин алсырады. Алгач чоң үмүттөр болгон. Мажоритардык шайлоо системасы болуп бизде региондордо шайланып атканда бир райондун эли экиге бөлүнүп өйдөкү зона, ылдыйкы зона болуп кээ бир учурларда шайлоо убагында атышкан учурларга чейин жеткен да, ошондо бул партиялык система ушуга жакшы дары болот, регионализмге. Регионализмге чек коюлат, жердешчилик, ашынган жердешчиликке чек коюлат деген максатта киргизилген. Алгач киргизилгенде партиялык тизме менен парламентке 15 депутат шайланып, мыйзам чыгаруу жыйынына. Анан ошол 15 депутаттар парламенттин ошол учурдагы парламенттин фонунда күчтүү депутаттар келишкен. Туура болгон, бирок тилекке каршы кайра эле бизде баягы бир нерсени мындай өнүктүрүп анын жакшы жактарын алып кетпей эле бат эле бизде азыр партиялык системага ачуусундар айтыла баштады.
А эмне себептен ушундай жагдай түзүлүп атат бизде Кыргызстанда?
Партиялык системага каршы анын терс жактары көп айтылып атпайбы? Ошонун мүчүлүштүктөрүнө байланыштуу жанагындай терс көрүнүштөрдө бул партиялык системанын институтка, саясий институт катары анын күнөөсү эмес, бул партиянын лидерлеринин ошонун саясий кеңештин күнөөсүнөн болуп атат да. Анткени ошол партиялык тизмени түзүүдө партия лидеринин гана чечими, анан башка бир факторлор роль ойноп кетип атат. А бул эме саясий институт катары партиялык системанын кемчилиги эмес, бул өзүбүздөн кетип аткан кемчилик да, ошол эле саясий лидерлерден.
Мына сиз жогоруда себептерин айтып бердиңиз, өзүңүздүн көз карашыңызды. Парламенттик кийинки шайлоо дагы жакындап калды. Азыркы абалды оңдосо же болбосо өзгөртсө болобу, кандай дейсиз?
Өзгөртүү азыр өзгөртүү толук мүмкүн, анткени граждандык коом, граждандык активисттер, коомчулук жарга такап атпайбы?
Саясат талдоочу Чолпон Мексидыкбаев менен кабарчыбыз Рахат Кеңешова маектешти. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Баткен облусунун кыргыз-тажик чек арасындагы соңку кырдаал боюнча тараптар сүйлөшүп жатат. АКШнын президенти Дональд Трамп 2020 жылдагы президенттик шайлоого кайра катышуу үчүн үгүт өнөктүгүн расмий баштады. Укук коргоочулар тобу Аида Салянова боюнча президент Сооронбай Жээнбековго кайрылып, анын жогорку сотто кайра карала турган ишине көңүл бурууга чакырышты. Бириккен улуттар уюмунун башка өлкөдөн башкалыкка издеген качкындар алдаганча көбөйгөнүн билдирди. Кыргызстандын бизнес акыйкатчысы болуп мурдагы Британия элчиси Робин Орд Смит шайланды. Ободо Азаттык радиосу жаңырууда эми берүүбүздү эл аралык тема менен улантабыз. АКШнын президенти Дональд Трамп 18 июнда 2-чи мөөнөткө 2020 жылдагы президенттик шайлоого катыша турганын расмий жарыялады. Ал миңдеген тарапташтарынын алдында Американы кайрадан дөөлөттүү кылабыз деген ураанын дагы кайталады. Ошондой эле демократ атаандаштарын жана журналисттерди сындады. Акыркы сурамжылоолор Трамп 2020 жылдагы шайлоодо утушу мүмкүн экенин көрсөтүүдө. Кийинки жылы болот турган президенттик шайлоого катыша турганын Дональд Трамп Флорида штатындагы Орландо шаарында миңдеген тарапташтары катышкан митингде жарыялады. Ага Трамп менен бирге биринчи айым Мелания, вице-президент Майк Пенс жана администрациянын өкүлдөрү катышты. Дональд Трамп өз сөзүн адаттагыдай эле жалган, фейк кабарларды жазат деп либералдык жалпыга маалымдоо каражаттарын сындоо менен баштады. Ал эми сөзүнүн 30-чу мүнөтүндө Республикалык партиянын атынан 2020 жылы өтө турган президенттик шайлоого 2-чи мөөнөткө талапкерлигин кое турганын расмий жарыялады.
We will indeed keep America great. We will keep it so great.
Биз Американы кайрадан дөөлөттүү кылууну улантабыз. Албетте, биз Американын улуулугун колдойбуз. Ошон үчүн мен бүгүн сиздердин алдыңыздарда Кошмо Штаттардын президенттигине кайра шайлануу үчүн шайлоо өнөктүгүн расмий жарыялайм. Сиздерди эч убакта уят кылбоого убада берем.
As president of the United States.
Трамп 1.5 сааттык сөзүндө 2016 жылдагы шайлоо учурунда ага орусиялыктар кийлигишип жатканы тууралуу маалымат берилгенине карабай эч нерсе жасаган эмес деп мурдагы президент Барак Обаманы сындады. Ошондой эле ал элге кайрылып, силердин өлкөнү жок кылгысы келип жатат деп демократ атаандаштарын айыптады. Демократиялык партиянын атынан президенттик шайлоого бараткан талапкерлердин бири сенатор Берни Сандерс Трамптын 1.5 сааттык сөзүн жалган, бурмалаган жана толук былжырак кеп деп баалады. Ал биздин ишибиз көп, бирок кандай гана болбосун, өлкөнүн жаңы тарыхындагы коркунучтуу президентти утуу биздин милдетибиз деди.
We have a president who is a racist, who is a sexist.
Биздин расист, сексист, гомофоб, ксенофоб жана диний фанат президентибиз бар. Анын кайра шайлоодо утуп чыгуу стратегиясы адамдарды түсүнө, туулган жерине, сексуалдык абалына бөлүүгө негизделген. Биздин ишибиз ага буларды жасоого жол бербөө.
And our job is not to allow him to do that.
CNN телеканалы жарыялаган сурамжылоого ылайык, көпчүлүк америкалыктар 2020 жылдагы президенттик шайлоодо Дональд Трамп экинчи мөөнөткө шайланат деп ишенет. Трамптан тышкары Республикалык партиядан 73 жаштагы Массачусетс штатынын мурдагы губернатору Юриам Уэлт шайлоого катыша турганын жарыялаган. Ал эми Демократиялык партиядан шайлоого катышуу ниетин 20 саясатчы билдирген. Алардын арасында Вермонт штатынан шайланган сенатор Берни Сандерс, мурдагы вице-президент Джо Байден жана Нью-Йорктун азыркы мэри Билл де Блазио да бар. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык. Ободо Азаттык радиосу жаңырууда Казакстанда тынчтык митингдерине катышкан айрым жарандар полициячылардын аракеттерине арызданып башкы прокуратурага кайрылып жатышат. Президенттик шайлоого байланыштуу жүрүштөрдө 4000 адам кармалганы расмий маалымдалган. Ал эми Казакстандын Ички иштер министрлиги 300 ашуун полиция кызматкери өз милдеттерин аткарууда жабыркаганын айтууда. Теманы Лазат Жанбек кызы улантат.
Казакстанда президенттик шайлоодон кийин 9 июндан 13 июнга чейин уланган нааразылык митингдерин жөнгө салууда 300 ашуун полиция кызматкери жабыркап, алардын 6 ооруканада экенин Ички иштер министри Ирлан Тургунбаев билдирди. Бирок бул тынч митингдерде канча карапайым адам жабыркаганы тууралуу айтылган жок.
Полицейским была дана команда специальные средства не применять.
Полицияга атайын буйрук берилген. Аларда массалык дүрбөлөңдү токтотууга керектүү баардык каражаттар бар. Газ баллон, келтек. Алар колдонулган жок. Чыр чатактар бир гана кара күч менен токтотулду.
Күч органдары өздөрүнүн билдирүүлөрүн бекемдөө үчүн учурда бейтапканада жаткан кызматкерин да көрсөтүштү.
Алдын катары жана улуттук улан аскер сарбаздар болду. Биз солор менен бирге болгонбуз. Сол кезде уш тынчтандыруу кезинде жана биз тартипке багынбай 3-4 бакылаш мушуп аткан көрүп мен сол кезде сол жагыма карадым го байкындар бакылашып атат деп сол кезде мен мына оң жак басыма мына жерме экен тиеди
дейт учурда ооруканада жаткан полиция кызматкери Жумабек Шайх Ислам уулу. Ал арада митингде полициячылардын колунан жабыркаган бир нече адам башкы прокуратурага кайрылышты. Алардын арасында таксист болуп иштеген 2 майып теңдүштөр бар. Алар 12 июнда борбордук жолдун биринде унаадан сигнал бергени үчүн полициячылар кармап, унаасын алып айып пул салып койгонун айтышат.
Ну, чтобы забрать машину, чтобы разобраться, почему?
Унаамды алганы келдим. Ошондой эле кандай негиз менен майып адамдарга газ баллон, союл колдонуп, колдорду кайрышканын билгим келет. Муну кантип түшүнсө болот?
Жарандык активист Дулат Агадил да тартип сакчыларынын аракеттерине араздангандардын бири. Өзү президенттик шайлоонун жыйынтыктарына каршылыгын билдирүү үчүн уруксаат берилбеген митингке катышканын жашырбайт. Полицияга экинчи ирет кармалганында экинчи кабаттагы бөлүмдүн терезесинен секирип качып кеткен.
Ошол жерден кайтадан колумду кайрып, наручник салып келип, РОВО-дон ичине бир кабинетке киргизип, бир майор и экөө гражданкада жаткызып коюп ооруп тепкиледи, жанагы кол жумсады, бетинен салып жиберди бир эки ирет, колумду чыгарып жиберди, ыйгымды жанагы колумду кайрып наручник салып. Сол менен сосын уже көрдү, колум көгөрүп кеткен, ысып кеткен. Сол жерде скорый чакырып, скорый келип, вывих плеча деп ыйгымды сол колум ыйыгы чыгып кеткенин көрүптүр.
Казакстанда президенттик шайлоо жана анын жыйынтыктарына нааразылык митингдеринде 4000 адам камакка алынган. 3000 адам протокол толтурулгандан кийин бошотулган. Жалпысынан 1000 адам уруксаатсыз акцияга чыкканы үчүн административдик камакка алынып же айып пул тарткан. Лазат Жанбек кызы, Азаттык.
Эми кезек элдик экономика түрмөгүндө 10000 сомго бизнес баштаса болобу? Жаңы технологиялардын өнүгүшү автоматташтыруу мигранттарга кандай таасир этиши мүмкүн? Үйдөн чыкпай туруп кантип дүйнөлүк компанияларда иштесе болот? Ушул жана башка суроолорго ишкер Ололо Хаус компаниясынын жетекчиси Данияр Аманалиев жооп берди, аны менен Элиза Кененбаева маектешкен.
Данияр, сизди өз компаниясын 10000 сом капитал менен баштаган дешет. Чындыгында ошондойбу?
Действительно верю, что нужно начинать бизнес с малого.
Мен чынында эле бизнести аздан баштаса болот деген кишинин. Мындай технология бизнесте бар. Аны биз ойлоп тапкан жокпуз. Аны Кремний өрөөндө ойлоп табышкан. Үнөмдүү стартап деп аталат. Ал жактагы дээрлик бардык компаниялар атургай Google каражаттын көптүгүнө карабай жаңы долбоорду баштап жатканда ага абдан аз бюджет бөлөт. Алдыга койгон биринчи максатына жеткен соң, экинчи тепкичке көтөрүлүш үчүн дагы анча көп эмес каражат бөлөт. Акырындан ошентип уланта берет. Анткени компания жетекчилиги ири бюджет бөлсө, анын жыйынтыгы күткөндөй болбой калышы мүмкүн экенин билишет жана андай тобокелдикке барышпайт. Башкача айтканда, кадимки бизнес бар жана стартап бар. Стартап өз мыйзамдары аркылуу ишке ашырылат. Биз башкаларга да дал ушул жолду көрсөтүү үчүн өз ишибизди 10,000 сом менен баштоону туура көрдүк. Азырынча баары ойдогудай баратат.
Показать другим, что это возможно. Но пока все оправдывается.
Анан ушул стартап бизнестен эмнеси менен айырмаланат?
Бизнес это то, что может позволить вам заработать деньги, оно может постепенно.
Бизнес сизге акча табууга, карьералык жактан өскөнгө, чакан ишканаңыздын андан ары ири компанияга айлантууга мүмкүнчүлүк берет. Бирок адатта бизнес бир идеянын негизинде түзүлөт. Башкалар жасап жаткан иште эле аны андан да мыкты, сапаттуу кыларыңызга ишенсеңиз, анда бизнес баштасаңыз болот. Ал эми стартап буга чейин сиз билген чөйрөдө боло элек иш. Муну кайсы бир деңгээлде авантюра деп койсок болот. Анткени сиз буга чейин дүйнө көрө элек, башкалар ошол нерсе керек экенин сезе элек ишти баштай аларыңызга чындап көзүңүз жетеби? Бирок кийин бул идея чындап ишке ашып, Кыргызстандын алкагынан да чыгып кетиши толук мүмкүн. Негизи Кыргызстандын базары өтө кичинекей. Биздин өлкөдө экспортко, башка өлкөлөрдүн базарларына чыгам деген максатты көздөп, ишкерлик менен алектенсең болот. Антпесе биздин базардын чакандыгынан бизнестин да стартаптын өнүгүп өркүндөп кетиши кыйла эле кыйын.
Рынки на экспорт, потому что иначе ни бизнес, ни стартап большими стать не смогут.
Данияр, кыргызстандык жаштарга сиз ошол бизнестин кандай түрүн өнүктүрүүнү сунуш кылар элеңиз?
Молодежи я бы советовал заниматься не стартапами, а пробовать себя в бизнесе.
Жаштарды мен стартап менен эмес, бизнес менен алектенип көрүүгө чакырат элем. 10,000 сом менен жөнөкөй бизнес баштоого кеңеш берем. Кандай гана иш болбосун, 10,000 сомго баштаса болот деп ойлойм. Атургай океан аркылуу танкерлер менен мунай алып өтчү компания иштетем деген идеяңыз болсо, аны да 10,000 сом менен баштай аласыз. Азыркы заманда көп тармактар бош эмес. Ошол себептен өзүңүздүн бизнес үчүн бошураак тармак таап, идеяңызды сынап көрүшүңүз керек. Бир жыл ичинде сиз 5 жыл университетте албаган билимге жана тажрыйбага ээ болосуз. Бизнес бул жакшы мектеп. Бардык эле ишкерлер чоң бизнесмен болуп кете алышпайт. Бирок аракеттенип көрүп баарыбызга эле пайдалуу. Экинчиден, эгер сиз кайсы бир кезде стартап баштагыңыз келсе, мен сизге азыр эле барып IT адис деген окууга кеңеш берет элем. Сиз кийин стартапер болосузбу, болбойсузбу? Мунун качандыр бир пайдасы тиет. Эгер программалоону, компьютердик дизайнерликти билип алсаңыз, эч качан жолтоо болбойт. Программалоонун тилин билүү англисче билгенде эле болуш керек. Азыр биз баарыбыз англис тилин милдеттүү түрдө билүү керек экенин аңдайбыз. 10-15 жылдан кийин ар бир киши программалоонун тилин билиши зарыл. Антпесе ата андаштыкка туруштук бере албай калышы мүмкүн.
QA quality assurance есть очень большой смысл сейчас.
Анан ушундай жаңы технологиялар өнүгүп жаткан заманда Кыргызстандын келечегин кандай көрөсүз?
Очень сложно что-то в Кыргызстане сделать. Очень сложно запустить новый продукт и продавать его дорого с хорошей прибылью на развитые рынки.
Кыргызстанда негизи бизнеси жүргүзүү абдан оор. Жаңы бир нерсе чыгарып, аны кымбат сатып киреше табуу кыйын. Бирок кыйын деп кол куушуруп отура бербеш керек. Азырынча тилекке каршы, биз алтын жана адам эмгегин гана сатып атабыз. Адам эмгеги дегенде, көбүнчө билимсиз жарандарыбыз чет жактарга чыгып, оор жана аз төлөнгөн жумуштарды аткарышат. Бул өлкө үчүн жакшы эмес. Биз мигранттарыбызга ыраазыбыз, бирок биздин өлкөдө абал ушундай. Ички дүң өндүрүмдүн 34% мигранттар которгон акча түзөрү уят. Азыр дүйнөдө Кыргызстанга түздөн түз таасир эте турган бир нече тренд бар. Алардын бири иш орундарынын кыскаруусу тууралуу дүйнөлүк банктын иликтөөсү. Ага ылайык, жакынкы 5 жылда 2025 жылга чейин бул дүйнөдөгү автоматизацияга жана роботизацияга байланыштуу. Маселен, жумушчу күчтүн арзандыгына байланыштуу, бир кезде Кытайда завод ачып иштеткен европалык компаниялардын айрымдары кайрадан өз өндүрүшүн Европага көчүрүп жатышат. Анткени роботтор аларга кытайлык жумушчулардын күчүнө караганда арзан түшөт. Ошондой эле караңгы фабрика деген түшүнүк пайда болду. Мындай ишканаларда киши иштебей, бардык жумушту роботтор аткарган үчүн электр жарыгынын зарылчылыгы жок. Роботтор 24 саат бою эч тынымсыз иштешет. Болгону аларды көзөмөлдөгөнгө адамдар керек, бирок кишинин саны өтө аз. Мунун кедергиси азыр Кытайга абдан тийип жатат. Бул
Ишкер Ололо Хаус компаниясынын жетекчиси Данияр Аманалиев менен Элиза Келенбаева маектешти. Ушуну менен кечки азаттыктагы жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Прагадагы студияда мен Зайырбек Бактыбаев берүүбүздү бир саандан кийин улантабыз.